កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាប់ពីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុស្ត្រី FM 102នាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎ហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ wmc.org.kh ចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញ Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរចា៎ចាំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង6និង10នាទីលោកអ្នកតែងតែបានស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីនេះសហការផលិតដោយមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកដឹងហើយថាតឡាកាខ្មែរក្រហមដែលបច្ចុប្បន្នមានទូនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺបានចាដំណើរការទៅលើចាស់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំហើយបើគិតថាចាប់ពីថ្ងៃដែលតឡាកាមួយនេះបានកកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះចាដូច្នេះថាតើនៅរយៈពេលជាង12ឆ្នាំមកនេះតើទូនាទីរបស់តឡាកាកន្លងមកនេះបានជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះកម្រិតណាហើយនៅក្នុងនោះប្រសិនបើជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមចែករំលែកតកតងទៅនឹងថាតើសកម្មភាពកន្លងមកដែរតឡាកាខ្មែរក្រហមបានបំពេញតាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនោះបានចូលរួមជួយឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់បងប្អូនបានធូរស្រាលឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានដឹងឮនៅរឿងរ៉ាវព័ត៌មានទាំងអស់នោះក៏អាចចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែរដោយសារថ្ងៃនេះប្រធានបទផ្លូវយើងនឹងជជែកតកតងទៅនឹងទូនាទីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះចា៎ហើយសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ប្រហែលជាអាចមើលឃើញភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយគឺលោកនៃភក្ត្រាចា៎ដែលជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎ឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចា៎ជម្រាបសួរលោកមេភេត្រាចា
៎សូមជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102និងកំពុងតែតាមដានទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅការផ្សាយតាម Facebook របស់វិទ្យុ FM 102ផងដែរបាទ
ចា៎អរគុណលោកមេភេត្រាចា៎ចា៎នាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាស់លោកអ្នកបានជ្រាបហើយតកតងទៅនឹងប្រធានបទដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកតកតងទៅនឹងទូនាទីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដូច្នេះសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានឆ្លងកាត់នៅចាប្រវត្តិជូចត់ចាតកតងទៅនឹងជីវិតដែលរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះចាអាចលើកឡើងជាបទពិសោធន៍ថាតើលោកអ្នកបានជួបនៅរឿងរ៉ាវលំបាកយ៉ាងណាហើយនៅក្នុងនោះលោកអ្នកក៏អាចបង្ហាញអំពីការពេញចិត្តនឹងការចាជាមតិស្ថាបនាផងដែរទៅលើសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលោកកន្លងមកខំចាខិតខំបំពេញក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់បងប្អូននោះចាចាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមាន3ប្រព័ន្ធលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាព្រោះតាប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងជជែកតកតឹងទៅនឹងទូនាទីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តចាដូច្នេះជាដំបូងនេះសូមចាឲ្យលោកនៃភក្ត្រាជួយពន្យល់បន្តិចតកតឹងទៅនឹងពាក្យថាតាអ្វីទៅជាការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរចា
បាទសូមអរគុណបើសិនជាយើងនិយាយអំពីពាក្យថាផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផ្សះផ្សាបូកជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តគឺមានន័យថាជាការប៉ះពើឬមួយក៏សងទៅនឹងការឈឺចាប់អ្វីមួយហើយការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺចង់សំដៅទៅលើការផ្ដល់សំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទទួលនៅការរងទុក្ខវេទនាការបាត់បង់ការនិរិះព្រាត់ប្រាស់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាការធ្វើទរណកម្មការទទួលនៅការធ្វើទរណកម្មពីខ្មែរក្រហមការអត់អាហារការ សម្ពាធទៅលើអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគឺជាការឈឺចុកចាប់ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងការផ្លាស់ផ្សាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមានន័យថាជាការផ្ដល់នៅសំណងដើម្បីប៉ះពៅទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលបានរងទុក្ខវេទនានាពេលអតីតកាលហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺធូរស្បើយក៏ដូចជាជាសះស្បើយពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលគាត់មានឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់បាត់បង់ក្រុមគ្រួសារដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងគឺគាត់អាចដឹងថាតើសាច់ញាតិរបស់គាត់ស្លាប់នៅកន្លែងណាឧទាហរណ៍ថានៅទុកនៅគុកទួលស្លែងគាត់ពីមុនមកគាត់អត់បានដឹងអញ្ចឹងគាត់បានដឹងថាសាច់ញាតិគាត់របស់គាត់បាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងណាហើយមានទីតាំងទៅណាមានរូបថតមានអីគឺគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់រំសាយចិត្តការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តមួយទៀតដូចជាពេលដែលគាត់មានការរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយត្រូវបានតុលាការកោះហៅមកបង្ហាញសក្តិកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់និយាយទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចធូរស្បើយនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នេះក៏ជាការផ្នែកមួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ផងដែរដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញក៏ដូចជាបើកកកាយនៅរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់គាត់ដែលគាត់បានលាក់ទុកជាយូរមកហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានភាពរីងរៃនៅក្នុងផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺទម្រង់នៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនេះគឺមានច្រើននៅចំពោះមុខតុលាការមានទាំងការផ្ដល់សក្តិកម្មដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះគាត់រសាយពីរឿងរ៉ាវឈឺចុកចាប់របស់គាត់ការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់ឬមួយក៏តាមរយៈនៃការផ្ដល់នៅសំណងផ្លូវចិត្តនិងសំណងសមរភាពដូចជាសំណងសមរភាពការកសាងស្ដូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធឲ្យជនរងគ្រោះជាដើមដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យជុំគ្នាមានឱកាសនៅក្នុងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកជនរងគ្រោះអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផងដែរការចងចាំការឃើញអ្នកដទៃទៀតគាត់យល់ដឹងគាត់ចងចាំអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ដែរអញ្ចឹងគឺសរុបមកវិញការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់រងទុក្ខវេទនានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅសំណងអីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពរសាយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ពីមុនមកដែលធ្លាប់តែមានបញ្ហាគឺជាសះស្បើយឡើងវិញបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកនាងភេត្រាចាចាលោកនាងភេត្រាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រង់ការបង្ហាញសក្តិកម្មរបស់សាស្ត្រីនៅកំឡុងពេលមានសាវនាការអញ្ចឹងណាដូច្នេះនៅក្នុងនៅពេលដែលសាស្ត្រីក៏បានបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងជីវិតដែលគាត់បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងឃើញថាពេលនោះគាត់មានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់បានលាតត្រដាងនៅរឿងរ៉ាវការពិតជូនទៅដល់បងប្អូនរួមជាតិដែលគាត់បានទៅចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងសាវនាការចា
បាទនាពេលកន្លងទៅជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សក្តិកម្មមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីព្យាសនកម្មរបស់គាត់គឺមានន័យថាការរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សារបស់គាត់ហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺពេលដែលគាត់រំលឹកឡើងវិញអំពីភាពឈឺចុកចាប់របស់គាត់គឺទឹកភ្នែករបស់គាត់បានហូរហើយគាត់និយាយដោយអួលដើមកដោយសារតែពេលដែលគាត់និយាយរំលឹកអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់គឺមានតែការឈឺចាប
់
មានតែការបាត់បង់មានតែការនិរាសព្រាត់ប្រាសអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលផ្ដល់សក្តិកម្មហ្នឹងគឺយើងមានគ្រូពេទ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តឬមួយក៏បុគ្គលិកជំនួយការមានន័យថាអ្នកដែលស្និទ្ធជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅដើម្បីអង្គុយនៅក្បែរជនរងគ្រោះរូបហ្នឹងហើយផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅឬមួយក៏ផ្ដល់នៅភាពក្លាហានឲ្យគាត់នៅក្នុងការរំលឹកឡើងវិញអំពីអតីតកាលរបស់គាត់ពីព្រោះជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺគាត់មានភាពសោកសៅខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការរំលឹកឡើងវិញបើសិនជាគាត់អង្គុយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយបានជាមានគ្រូពេទ្យនៅក្បែរផ្នែកផ្លូវចិត្តដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងមានគាត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញយើងមានអ្នកមីងម្នាក់ដែលគាត់ទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអភិវិពាដោយបង្ខំគឺអ្នកមីងហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភរបស់មេកងនៅក្នុងសហករណ៍របស់គាត់ហើយគាត់បានលាក់ទុករឿងហ្នឹង ៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់តាំងតែពីឆ្នាំតាំងពីក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមមកម្លេះហើយគាត់ត្រូវបានពេលដែលមេកងនឹងរំលោភហើយគឺមេកងនឹងគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាខុសសីលធម៌ក៏គាត់បានចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកមីងនឹងគាត់រៀបការជាមួយនឹងបរិសផ្សេង
ចា
៎បាទដើម្បីរៀបការទៅឲ្យចប់សាច់រឿងតែម្ដងហើយបើតាមអ្នកមីងគាត់រៀបរាប់គឺគាត់បានដោយសារតែស្ត្រីប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគឺត្រូវបានគោរពល្អគឺការចាប់រំលោភនេះវាជាការអាម៉ាស់មួយរបស់នារីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់បានលាក់រឿងនឹងទុកសូម្បីតែប្តីរបស់គាត់ក៏គាត់ក៏មិនឲ្យដឹងសូម្បីតែឪពុកម្តាយរបស់គាត់ក៏គាត់មិនឲ្យដឹងហើយសូម្បីតែកូនកូនរបស់គាត់ក៏គាត់មិនឲ្យដឹងដែរអញ្ចឹងតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមមករហូតមកដល់ឆ្នាំ2016នៅពេលដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខតុលាការគាត់បាននិយាយប្រាប់ទៅតុលាការថារឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងនេះគឺគាត់លាក់ទុកជាង30ឆ្នាំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដោយមិនបានប្រាប់នរណាឲ្យដឹងឡើយសូម្បីតែប្តីរបស់គាត់សូម្បីតែកូនរបស់គាត់សូម្បីតែឪពុកម្តាយរបស់គាត់ហើយគាត់បានរៀបរាប់ថានៅពេលដែលគាត់លាក់ទុករឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺយប់ឡើងសម្រានទៅគឺយល់សពអាក្រក់ស្រមើស្រមៃទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលអតីតកាលដែលបានហុំព័ទ្ធទៅក្នុងជីវិតរបស់គាត
់ចា
៎ទី2ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺឈឺក្បាលរាល់ថ្ងៃបាទហើយមានបញ្ហាសុខភាពហើយគាត់បានប្រាប់ថាគឺដោយសារតែគាត់គិតទៅលើអតីតកាលរបស់គាត់នឹងគឺច្រើនជាពិសេសគឺស្លាកស្នាមនៃការចាប់រំលោភរបស់មេកងមកលើគាត់ហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់មានឱកាសអ្នកគួយនិយាយនៅចំពោះមុខតុលាការនេះគឺគាត់ឃើញអ្នកនៅជុំវិញមានទាំងព្រះរាជអាជ្ញាមានទាំងចៅក្រមមានទាំងមេធាវីការពារក្តីគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពក្លាហានបំបែកនៅភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គាត់និងបំបែកអាថ៌កំបាំងរបស់គាត់ដែលគាត់លាក់ទុកជាង30ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់តុលាការហើយគាត់បាននិយាយថាសំទោសគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់បានជម្រាបរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ការពីអតីតកាលដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភប្រាប់មកតុលាការគឺអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលនោះគឺមានភាពធូរស្បើយហើយគាត់មានភាពក្លាហានឡើងនៅក្នុងការបញ្ចេញបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏គាត់បានគិតថាមិនមែនតែចំពោះរូបគាត់ម្នាក់ឯងដែលរងគ្រោះចំពោះការចាប់រំលោភហ្នឹងគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតក៏គាត់រងគ្រោះដែរពីព្រោះថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកណាដែលមានសម្រស់ស្អាតឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺត្រូវគេប៉ុនប៉ងឬមួយក៏ត្រូវគេចាប់រំលោភអីជាដើមអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពក្លាហានដែលនេះគឺជាចំណុចមួយវិជ្ជមានដែលថាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលមានតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញបើសិនជាពេលខ្លះនៅតាមភូមិនៅតាមឃុំពួកគាត់អាចមានការខ្មាស់អៀនជាមួយនឹងសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលពិបាកនៅក្នុងការបញ្ចេញដែលបញ្ហានេះហើយដែលប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់មានបញ្ហានឹងលាក់នៅក្នុងចិត្តដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីព្រោះជួនកាលសម្ញានមិនលក់ជួនកាលយល់សពច្រើនពីអតីតកាលអាហ្នឹងឯងដែលជារោគសញ្ញាមួយដែរហើយការដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគឺមានភាពធូរស្បើយនៅក្នុងចិត្តគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានបញ្ចេញនេះគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺធូរតែម្ដងហើយដុំភ្លើងភាពឈឺចាប់ដែលនៅក្នុងទ្រូងរបស់គាត់ជាង30ឆ្នាំគឺរសាយអញ្ចឹងនេះចំពោះជនរងគ្រោះដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលគាត់អត់បានខ្លាយខ្លួនទៅជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏ប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសវនាការក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងនឹងនៅក្នុងសវនាការគឺជនរងគ្រោះដែលលើកឡើងនេះគឺមានរឿងរ៉ាវប្រហែលគាត់មានការធ្វើទារុណកម្មឬមួយក៏មានការចាប់បង្ខំឲ្យរៀបការឯជាដើមប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់សាក្សីឬមួយក៏របស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសវនាការទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងគិតថាមិនមែនតែរូបគាត់ទេដែលរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតក៏រងគ្រោះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់នេះលែងទៅគិតថាមានតែខ្លួនឯងឯងគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតដែល
ក៏
រងគ្រោះជួបប្រទះដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពក្លាហានមានលែងឯកោហើយធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានឱកាសឬមួយក៏មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញនៅអាថ៌កំបាំងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរៀបរាប់ប្រាប់ មកបងប្អូនគាត់ឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់ឬមួយក៏សាច់ញាតិគាត់នឹងអ្នកនៅសហគមន៍រួមគ្នាដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺរសាយអញ្ចឹងហើយបានជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកអ្នកភេត្រាចាចាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតនាយកដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងជជែកលើប្រធានបទចាការផ្សះទុននីតិរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តចាចុះដល់ឡាយសម្រាប់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិញចាជាពិសេសចាលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងដែលបានឆ្លងកាត់នៅរបប3ឆ្នាំ8ខែថាតើលោកអ្នកបានជួបនៅរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះលោកអ្នកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតទេជាពិសេសមិនថាតែមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិឬក៏កូនចៅទេចានៅពេលដែលលោកអ្នកបាននិយាយទៅពេលនោះមានអារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចដែរចាអាចចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានហើយដែល like សម្រាប់យុវជនផងយើងផងដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិដ៏សែនឈឺចាប់របស់ឪពុកម្ដាយឬក៏ចាជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះថាតើបងប្អូនមិត្តមិត្តយុវវ័យនោះយល់ឃើញបែបណាដែរតកតងទៅនឹងថាតើការដែលយើងបាននិយាយនឹងបានស្ដាប់នេះអាចនឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនោះកម្រិតណាចាដូច្នេះអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ012 999 014 05 222 102និង097 85 85 102ចា
អ្វីដែលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅកំពុងនិយាយនោះធ្វើខ្ញុំមានចម្ងល
់នៅចាំអីទៀតសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខ012 999 014 05 222 102និង097 85 85 102
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎អ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយមុននេះតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនេភត្រាដែលជាប្រធានផ្នែកចាស់ប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលោកបានរៀបរាប់តកតងទៅនឹងសក្ខីកម្មរបស់ដើមមិនដឹងដែលលោកបានចាស់ដែរបានលាតត្បាងនៅក្នុងសាវនាការការពិតចាស់ដូច្នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះកន្លងមកឃើញថាអំពីការវិតម្លាយវិញម្ដងចាចង់ដឹងថាការចូលរួមកន្លងមករបស់ជនរងគ្រោះដែលលោកបានបង្ហាញសក្ខីកម្មនិងវិតម្លាយនៅចំពោះមុខអង្គសាវនាការនឹងឃើញថាមានទទួលបានការចាកម្រិតប្រមាណភាគរយដែរដែលគាត់បានបង្ហាញថាជាការពេញចិត្តរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងការវិតម្លាយនោះបានបង្ហាញយ៉ាងម៉េចចា
បាទសូមអរគុណយោងតាមរបាយការណ៍នៃការធ្វើការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Harvard University ហើយនិងអង្គការ Ad Hoc ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅគឺបានរកឃើញថា 74% នៃដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជាឃីវសំផនអៀងសេរីនិងអៀងធរិតនេះគឺជឿជាក់ថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺកំពុងតែបំពេញភារកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះគណៈ 92.5% នៃដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺស្ទើរតែគ្រប់គ្នាថ្លែងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺនឹងជួយកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការស្ទង់មតិនេះគឺក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថា 93.3% នៃអ្នកស្ទង់មតិមានជំនឿថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងលើកកម្ពស់នៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិហើយនៅក្នុង120អ្នកនៅក្នុងចំណោមដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងចំនួន3864អ្នកនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអំណោយផលដ៏ធំនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃសំណុំរឿង002នៅក្នុងនោះគឺរកឃើញថា 95.2% ជឿថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនាំមកនៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនិងឬក្រុមគ្រួសារ 88.8% ជឿថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺអព្យាក្រឹត 88.8% ជឿថាចៅក្រមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយុត្តិធម៌ នៅពេលសួរអំពីការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងការចូលរួមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002គឺ 70.1% បានឆ្លើយថាវាគឺដើម្បីទទួលបាននូវយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចំឡោយរបស់អ្នកសម្ភាសបង្ហាញអំពីអេរិយាបតវិជ្ជមានដ៏មុតមមក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណី 96.3%សម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិង 95% សម្រាប់អ្នកតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានអះអាងថាភាពជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នៅក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតចំណែកឯ 87.8% ទៀតបានអះអាងថាភាពជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តកាន់តែមុតមមហើយ 97.6% បានឆ្លើយថាជាការជួបប្រជុំនិងការសន្ទនាគ្នាជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតផ្សេងៗទៀតធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយពីអតីតកាលដ៏សែនឈឺចាប់របស់ខ្លួន
ចា
៎នេះគឺជាការស្ទង់មតិមួយដែលបង្ហាញអំពីដំណើរនៃចំណុចវិជ្ជមានរបស់សាលាក្តីក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះជាដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីនៅក្នុងដំណើរការតឡាការអញ្ចឹងគឺការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញនៅភាពវិជ្ជមានយ៉ាងធំដែលរហូតទៅដល់90%នៃជនរងគ្រោះដែលវាយតម្លៃអំពីការផ្ដល់ទំនុកចិត្តការផ្សះផ្សាជាតិផ្ដល់យុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
ចាចាអរគុណចាលោកនេភេត្រាចាចាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះឃើញថានៅក្នុងការលើកកម្ពស់ក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនោះមានរហូតដល់ 93% ហើយការលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនោះគឺមាន 70.1% ចាឥឡូវចង់ដឹងថាតើប្រិមិត្តដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏ចាសម្បីតែប្រិមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងស្ដាប់នេះលោកមានទស្សនៈយល់ឃើញបែបណាដែរតកតងទៅនឹងដំណើរការរបស់តុលាការកន្លងមកក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់រងគ្រោះក៏ដូចជាក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់រងគ្រោះផងដែរនោះចាឥឡូវនេះសូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងចាអាឡូជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចាចាលោកកសលអាឡូ
បាទជំរាបសួរអូន
ចាលោកកសលលោកជាជនរងគ្រោះមួយរូបដែរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងហ៎លោក
អូបាទបងនិយាយទៅប្រងយើងតាមនៅក្នុងប្រទេសយើង
ចា
ចាចាទាំងអស់ហ្នឹងហ្មង
ចាចាចាចាលោកកសលកន្លងមកលោកធ្លាប់តាមដានតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះលោកចា
បាទតាមដានដែរបងនៅទៅវាយូរទៅនឹកឃើញវែងឆ្ងាយដែរ
ចា
ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពួកខ្ញុំតាំងពីចង្គ្រាមបងចង្គ្រាម3អីណា5ឆ្នាំហើយមកដល់3ឆ្នាំទៀតបាទនឹងមិន79 80
ចា
បានជួបលោកកពុកអ្នកម្ដាយវិញចឹងណា
ចាចាំអានថាលោកបានឆ្លងកាត់ច្រើនសម័យកាលណាលោកកសលណា
ចាន
ៅក្នុងនេះចាខ្ញុំអ្វីដែលនឹងខ្ញុំចង់ដឹងនឹងចង់ដឹងពីលោកកសលថាតើកន្លងមកដែលលោកធ្លាប់តាមដានតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតាមរយៈសកម្មភាពរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះលោកយល់ឃើញថាតើការចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងយុទ្ធធម៌ជន់ដល់ជន់រងគ្រោះដែលតឡាកាលោកខំបំពេញនៅពេលកន្លងមកហ្នឹងតើបានជួយអ្វីខ្លះដែរតដល់ផ្លូវចិត្តរបស់លោកដែលជាជន់រងគ្រោះនោះចា
បាទរឿងហ្នឹងបិទប្រកាសណាគាត់ថាធម្មតាទេអ្នកដែលទទួលភាពរងគ្រោះហើយបើមានគេជួយជុំច្រើនគេមានជួយឆ្អើលអញ្ចឹងទៅតែងតែមានភាពកក់ក្ដៅ
ចាកក់ក្ដៅមកវិញចា
អត់មានអ្នកដែលយើងឆ្លាប់យើងទៅរងទុក្ខវេទនាហើយក៏ហើយទៅអ្នកតែប្រព្រឹត្តហ្នឹងក៏អង្គឯងទៅជួយយូរទៅគាត់ថាអាសាអត់ការចឹងហ្នឹងបង
ចាចា
អត់ដល់ចឹងទៅវាបើថាវាមានអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតជួយយូរទៅវាអត់មានភាពកក់ក្ដៅបែរដូចជាកូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកាត់ការចោលចឹងទៅ
ចា
ទៅណាក៏មានភាពកក់ក្ដៅណាស់វាទៅជាសេរីឆ្លាញ់ចិត្តកំងតមកយូរទៅទៅជាកើតអំពើហិង្សាខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ទៅក៏រំលងឯទៅយ៉ាងណាមិញពេលមានតឡាការមានអីគេកាត់ទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើយំខ្នងថាអាដែលអ្នកដែលថាបលាយពូជចាស់ហ្នឹងតែពីក្នុងរបបហ្នឹងហើយប្រជាជនយើងដែរនៅក្នុងហ្នឹងគេគាត់អាចដឹងគាត់យល់គាត់ដឹងអំពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបើតាមពីខ្ញុំ អានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំ
ចា
គាត់ថាមានភាពធូរស្រាលបន្តិចដែរមិនអត់ទេគាត់ថាទោះបីបើសិនជាគេមិនធ្វើអញ្ចឹងក៏យើងមិនដឹងធ្វើមិនអាចដែរបង
ចា
បាទក៏យើងមិនដឹងធ្វើអីកើតដែរក៏យើងបានតែមករងទុកមួយជំនាញហ្នឹង
ចាន
េះគាត់ថាមានតលាការមានអីគេញ៉ាំកាត់ក្តី
លោកកសោខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិចដោយសារលោកថានៅពេលដែលលោកបានដឹងថាមានតលាការដែលកំពុងតែស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនោះធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់លោកនោះក៏មានភាពធូរស្រាលហើយលោកឃើញថារឿងរ៉ាវរបស់លោកចារឿងរ៉ាវមែនថាការលើកឡើងសក្តិកម្មរបស់ចាស័ក្តិសិទ្ធិមួយចំនួននៅតលាការហ្នឹងក៏ដូចជារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺអាចថាដោយតែនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកដែរដែលធ្វើឲ្យលោកនោះមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលមែនអញ្ចឹងឯងលោក
បាទ
ចា
ពូអានេះកាប់ទៅពីនៅតែមានអញ្ចឹងបងតែថាចង្កោណាស់ដែរនេះគឺប្រកែកទេបង
ប្រកែកយ៉ាងម៉េចវិញលោកចា
ញ៉ាំតែយើងត្រូវកាត់ទៅនោះគាត់ប្រកែកថាគាត់មិនធ្វើមិនអីអញ្ចឹងណា
ចា
គាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេទៅជាអីណាយណៃវិញអញ្ចឹងទៅវាបាក់ណាស់ចុះបានថាតរររពតាំងទៅវាដូចនឹងដល់ប្រជាជនយើងដឹងដែរ
ចា
គឺមកគេថាអាតាទូទាត់ធៀបបាន
ចាលោកកសលខ្ញុំសូមកាត់លោកមួយទៀតលោកថាលោកធ្លាប់តែតាមដានតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាដូច្នេះលោកដឹងថាតើក្រៅពីការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាអ្នកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងថាតើតឡាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងលោកមានសកម្មភាពអីខ្លះទៀតទេនៅក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនោះចា
បានខ្ញុំអត់ដឹងទេបងតែគាត់ថាចា
អ
តាមកំណត់ខ្ញុំគាត់ថាបានទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យចប់ចុងចប់ដើម
ចា
មកគុំថាធ្វើយូរយូរទៅទៅថាវិញនៅលើថាវិការដែលយើងអស់ថាវិការចាប់ចប់អត់ណៃអត់អីអានឹងវាបាក់ដែរ
ចាបង
អ្នកក្រោយក្រោយហ្នឹងគេអត់ជឿចិត្តទេណាបង
ចាចាឥឡូវលោកកសលលោកចង់ចូលរួមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកទទួលបានក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តពីតឡាការតែប៉ុណ្្នឹងទេឬក៏លោកមានសំណួរអីដែរចា
បាទបាទខ្ញុំសំណួរដែលបងសួរមកខ្ញុំក៏ចង់បកទៅវិញដែរព្រោះនេះគាត់មកយកក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្លាំងណាស់
ចាចង់ដឹងថាតឡាការនៅមានសកម្មភាពអីខ្លះទៀតក្រៅពីការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងឯងលោកកសលចា
បាទអរគុណ
ចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកកសលចាជម្រាបលាចាសុខសប្បាយចាចាតាក់ទងទៅនឹងលោកកសលគាត់បានបង្ហាញហើយជាបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ដែលលោកធ្លាប់តាមតានតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគឺបានជួយទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់លោកមួយចំណែកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនៅជាចម្ងល់នឹងចង់ដឹងថាតើតឡការបច្ចុប្បន្នក្រៅពីការកាត់ទោសទៅលើចាស់ការជំនុំជម្រះក្តីនេះនៅមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរដែលរួមចំណែកក្នុងការផ្សះផ្សាឬក៏របួសផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះចា៎
បាទសូមអរគុណក្រៅអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែលតឡការបានធ្វើនៅក្នុងការនាំយុត្តិធម៌ការពិតដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺសកម្មភាពផ្សេងៗដែលយើងបានធ្វើគឺនៅក្នុងនោះគឺអំពីការងារផ្សព្វផ្សាយដែលតឡការបានរៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើដំណើរមកឃើញតឡការដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីជាពិសេសគឺបឹងជើងឯកហើយនិងគុកទួលស្លែងដែលសកម្មភាពនៃការងារផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នានាទាំងជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ទាំងជនរងគ្រោះប្រយោលគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលកើតមិនទាន់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារួមគ្នាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការចែករំលែកនៃរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមកដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយហើយស្វែងយល់ថាតើតឡាការបានរៀបចំដំណើរការសវនាការនឹងយ៉ាងដូចម្តេចហើយតើតើនរណាខ្លះដែលត្រូវបាន ចោតប្រកាន់ហើយយកមកជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីស្វែងរកការទទួលខុសត្រូវមួយរកការរកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះដែរហើយការដែលជនរងគ្រោះពេលខ្លះគាត់អាចចែករំលែកក៏បើនៅបទពិសោធន៍របស់គាត់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានភាពធូរស្បើយផ្លូវចិត្តហើយដូចដែលលោកអំបញ្ញមិញបានលើកឡើងគឺការជំនុំជម្រះក្តីគឺបានផ្ដល់នៅការជួយកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់តាមរយៈការទុកចិត្តឬមួយក៏ការដឹងថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះក្រិតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺពិតជាត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះក្តីហើយឲ្យស្វែងរកការទទួលខុសដាក់ការទទួលខុសត្រូវហើយគាត់ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តគាត់ពេលដែលគាត់ដឹងថាឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាឬមួយក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅមិនមែនដោយឥតប្រយោជន៍ទេ
ចា
៎ហើយក៏ស្លាប់ទៅមិនមែនដោយគ្មានយុត្តិធម៌ដែរគឺទោះបីជាយូរបន្តិចក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅឆ្នាំ1900ត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅឆ្នាំ1979ឆ្នាំ2000ជាងនេះនឹង2018នេះយើងកំពុងតែដំណើរការក៏ប៉ុន្តែការអត់ទទួលបានយុត្តិធម៌សំទោសការទទួលបានយុត្តិធម៌ដែលយឺតបន្តិចប្រៀបធៀបទៅនឹងការដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហមគឺវាប្រសើរជាងការមិនទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ហើយឥឡូវនេះគឺតុលាការកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នូវការពិតចូលរួមស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយសូមបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះគឺទី1យើងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតនៅសាលានៅពីរបបខ្មែរក្រហមទី2គឺចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់នូវការពិតថាតើមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទី3គឺការចងចាំការចងចាំនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះសំទោសជនរងគ្រោះផ្សះជាសះស្បើយពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសំណងដែលគាត់ជឿថាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជាសះស្បើយផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃមួយដើម្បីឈប់សម្រាកជារួមទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងបុគ្គលិកនៅតាមស្ថាប័នឯកជនគឺគាត់យកថ្ងៃហ្នឹងគឺជុំគ្នាធ្វើបន់រួមគ្នាទៅចែករួមគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវអំពីអតីតកាលអញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានចេញនៅអនុក្រឹត្យមួយសម្រាប់កំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលទិវានេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈតែម្ដងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយការកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំនេះគឺទី1ដើម្បីរំលឹកនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផ្ដល់នៅកិត្តិយសស្ដារនៅកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះដែលរួចរស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមទី3គឺដើម្បីការចងចាំដើម្បីចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទី4គឺចូលរួមទប់ស្កាត់ឡើងវិញកុំឲ្យអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឬមួយក៏អំពើឃោរឃៅដូចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមធ្វើឡើងមកវិញអ
ញ្
ចឹងនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងតុលាការទាំងជនរងគ្រោះទាំងសាធារណជនទាំងអាជ្ញាធរទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅរបៀបហ្នឹងតាមរយៈការជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីនាំយកអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនហើយនាំគ្នាសិក្សាដកបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលដើម្បីជៀសផុតអំពីការជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្របាទ
ចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកនាយភេតាចាចាប្រិមមស្ដាប់ពីទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងជជែកលើប្រធានបទទូនាទីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តចាលោកអ្នកបានចាជ្រាបច្រើនហើយតកតងទៅនឹងចាអ្វីដែលចាទាំងប្រិមិត្តដែលលោកបានទូរស័ព្ទចូលរួមដែលលោកបង្ហាញថាតើតឡាការបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់តាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនោះចា៎ដល់ឡាយសម្រាប់ប្រិមិត្តរបស់តៃទៀតដែលកំពុងតែចា៎ទស្សនាតាមបណ្ដាញ Facebook ផងដែរក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងចា៎អាចលើកឡើងជាយោបល់មកថា ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកន្លងមកហ្នឹងគឺពិតជាបានជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកដែរឬយ៉ាងណាហើយតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងទៀតផងដែររបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដែលមានការចុះផ្សព្វផ្សាយចា៎ដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក៏ជាសកម្មភាពមួយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដែរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកអាកាសនេះចា៎ហើយដល់ឡាយសម្រាប់ចា៎យុវវ័យចាយុវជនរបស់យើងចាតាក់ទងទៅនឹងថាតើនៅពេលដែលប្អូនធ្លាប់គិតទេថាប្រសិនបើជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលលោកមិនទទួលបាននូវការផ្សះផ្សាខាងផ្លូវចិត្តថាតើវាអាចប៉ះទង្គិចអ្វីខ្លះទៅទៅដល់ជីវិតរបស់ប្អូននៅក្នុងការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននៅជាពិសេសប្រសិនបើជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលមានសមាជិកដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះចាចាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចឲ្យទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទគឺមានលេខ02 599 014 015 222 102និង097 85 85 102
បាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំស្តីងនឹងខ្ញុំចង់និយាយដែរ
កុំនៅស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមក012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ការពិតហើយនឹងការចងចាំទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលចាតឡាការខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងស្វែងរកជូនទៅដល់បងប្អូនជនរងគ្រោះហើយក៏ដូចជាសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងផងដែរឲ្យបានសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាចាឆ្លៀតចានៅក្នុងនេះនឹងខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរជូនទៅកាន់លោកនាយភត្រាផងដែរដោយសារតែយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយើងឃើញថានៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗមិនថាតែគ្រួសារនាងខ្ញុំទេចាក៏មានឪពុកម្ដាយដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរនៅក្នុងនេះប្រសិនបើជាយើងសម្លឹងឃើញថាប្រសិនបើជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ពុំទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តហ្នឹងថាតើឥទ្ធិពលនៃជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាអាចជាឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងរបស់គាត់ដែលរស់នៅជុំគ្នាចា
៎បាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់យើងកាលពីមុនយើងឃើញថានៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានត្រូវបានផ្ដួលរំលំគឺប្រជាជនបានរស់នៅឡើងវិញ
ច
ា៎ក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺនៅក្នុងរបបនោះបង្រៀនឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺទី1ចេះដាំដាំកោគឺមានន័យថាមិនត្រូវនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសទី2សក់អ្នកណាក្បាលនឹង
ចា៎
ដែលមានន័យថាបញ្ហាអ្វីមួយគឺមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវអ្នកផ្សេងទេគឺខ្លួនឯង
ប
ាទទី3គឺអំពីការអប់រំនៅផ្នែកមនោគមវិជ្ជាដូចជាការដកដកទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតបាទទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតអានឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំផ្លូវចិត្តមួយដែលហើយមួយទៀតគឺការកាប់សម្លាប់ការរូបភាពនៃអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការបង្អត់អាហារការដណ្ដើមដើម្បីគ្នារស់ឬមួយក៏អីចឹងគឺវាជាការមួយដែលជាអតិពលទី1សម្រាប់អ្នកដែលជួបប្រទះបញ្ហាដោយផ្ទាល់ជាជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ច
ា៎
ប៉ុន្តែទី2គឺការបន្តនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមកដល់កូនកូនរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះហ្នឹង
ចា៎
ពីព្រោះផ្លូវអារម្មណ៍គឺបានផ្ដល់នៅការដែលចម្លងជាដល់អ្នកដែលជំនាន់ក្រោយហ្នឹងទោះបីតិចឬមួយក៏ច្រើនគឺជះឥទ្ធិពលទៅលើឧទាហរណ៍ម្ដាយមានការភ័យខ្លាចច្រើនមានការតក់ស្លុតឬមួយក៏ជួបប្រទះអីបើសិនជាគាត់មានផ្ទៃពោះកូនដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនអាចជៀសផុតអំពីការទទួលនៅផលវិបាកពីគាត់ទេនេះគឺជាផលវិបាកមួយដែលកើតចេញអំពីការរងគ្រោះរងទុក្ខវេទនា
ដោយប្រយោល
ដោយប្រយោលហើយខ្លះក៏អាចបង្កជាហិង្សានៅពេលអ្នកខ្លះគាត់ឃើញការសម្លាប់មនុស្សឬមួយក៏ឃើញអំពើហិង្សាផ្សេងៗនៅក្នុងគាត់គឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងដិតដាមជាប់អាហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់មានកូនឬមួយក៏អីទៅគឺគាត់អាចផ្ទេរអាហ្នឹងខ្លះជាឥទ្ធិពលឬមួយក៏នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបង្កឲ្យមាន
ការប្រើ
ហិង្សាផ្សេងៗដែលនេះគឺជាផលវិបាកផ្ទ ហើយដែលកើតមិនតាន់របស់ខ្មែរក្រហមទេបន្តែកើតចេញពីឪពុកម្ដាយដែលគាត់ឆ្លងកាត់របស់ខ្មែរក្រហមគឺ ពីតូចៗវាធ្វើឲ្យដូចជាយើងដូចជាបលាក្លបអញ្ចឹងយើងអត់មានភាពក្លាហានក្នុងការតតាំងឬមួយអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្មេងជំនាន់ទី2មានន័យថាជាកូនរបស់យើងគឺពួកគាត់ក្លាហានពីព្រោះថាកម្រិតនៃការកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចនេះគឺយើងបានជម្រះ នៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងកូនរបស់យើងដែលគាត់កើតមកក៏វាមានភាពក្លាហានដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពុកម្ដាយរបស់យើងដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងកើតមកគឺមានន័យថាមានភាពភ័យខ្លាចហើយមិនហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតទេ ដោយសារតែប្រហែលជាអាចមានអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់លាក់បាំងគាត់ដើម្បីឲ្យរស់គាត់ត្រូវស្ងៀមគាត់មិនហ៊ានតតាំងឬមួយក៏អីផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់នេះគឺជាអតិពលមកលើយើងហើយខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចអញ្ជើញក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់ពន្យល់អំពីការដែល ចំឡងរវាងអ្នកដែលជន់រងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមកដល់កូនហ្នឹងតើវាជាអតិពលដល់កូនដល់ចៅរបស់ពួកគាត់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺខ្ញុំសូមទោសដែរពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែជាការយល់ដឹងជាការដកបទពិសោធន៍ចេញពីជីវិតពិតហើយជន់រងគ្រោះដែលមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ដែរគាត់ថាគាត់ពេលហ្នឹងគឺគាត់មានភាពឆេវឆាវ
គាត់មានអារម្មណ៍មួម៉ៅផ្សេងៗដែលទទួលរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមមកដែលជួនកាលគាត់ស្មោះត្រង់ក្រុមគ្រួសារគាត់ស្មោះត្រង់ឬមួយអីប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមបង្រៀនឲ្យគាត់ត្រូវចេះកុហកបាទត្រូវចេះធ្វើម៉េចឲ្យបានរស់ពីព្រោះដើម្បីមិនស៊ាំទៅនឹងអ្វីដែលជាស្ថានភាពពិតនៃការរស់នៅហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាទម្លាប់ទៅវាធ្វើឲ្យ ជីវិតហ្នឹងគឺវាកាន់តែការធ្វើយូរយូរទៅវាទៅជាទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺគិតថាគាត់ឆ្លើត្រូវប៉ុន្តែតាមពិតសង្គមមើលទៅវាខុសប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការរស់នៅពីមុនមកអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលជាឥទ្ធិពលដែរដែលយើងបានដឹងថាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អមកដល់ជំនាន់ក្រោយទៀត ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទប់ស្កាត់បានតាមរយៈការអប់រំតាមរយៈការពង្រឹងសីលធម៌នៅក្នុងការរស់នៅតាមរយៈការពន្យល់ឲ្យដឹងអំពីច្បាប់តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឲ្យហ៊ាននិយាយហើយហ៊ានតស៊ូមតិដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យការគេហៅថាគេដំណែលរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមានភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺវាកាត់ចេញ ចេញពីទឹកចិត្តនៃប្រជាជនរបស់យើងពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមគឺពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតឬមួយក៏អីដោយសារតែគាត់រងគ្រោះផ្ទាល់ដែលឥទ្ធិពលនេះបានជះមកលើយើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍហើយយើង មានសេរីភាពនៅក្នុងការគិតមានសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើរបានធ្វើឲ្យយើងនេះគឺមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់យើងគឺខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺលែងខ្លាចដល់ពេលលែងខ្លាចយើងយល់អំពីច្បាប់យើងយល់អំពីការខុសឬមួយក៏ត្រូវចំណែកឯកូនៗជំនាន់ក្រោយរបស់យើងគឺពួកគាត់មាន សុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺរឹងមាំល្អប្រសើរជាងចំនួនរបស់យើងហើយចៅរបស់ចំនួនយើងថែមទៅទៀតគឺពួកគាត់នឹងមិនមានអារម្មណ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងត្រូវបំភ្លេច
rương khmai cơ hôm nâng đồng bây bùng rừng xa mà đây bùng rừng phơi chật bao dưỡng thả ọt thì cả sắc xa ông pi bảo vọt xa để bẹo bọn nâng ở đất cả bao dưỡng cứ chăm bạch còn bằng tay cả ọp rung phơi chật bao dưỡng cả chiếc ba phơi chật bao dưỡng có trời thật phớ đồng bây cùng áo ý chùm ngư phơi chật đại dương mình đang khuôn nâng việc tê từ áo ý chùm non mũi tới chùm non mũi tiết
đòi
mình đang khuôn
chà ọc con chà lực lê phẹt ra chà chà lời xong từ tùa lục xôn chà alo chùm biết xu lục xôn
cha
chân bị xưa lúc xong xong clay mới ra sao dừng nơi so tại bay nỉ tí lúc miên sầm nụi đá cha
bà xem miên sầm nụi trong sửa việc mình thả ta tập cái người khóm tại bên nơi ta cái đó là hơi là tìm người là tìm tí hơi tới ta tập cái người mẹ người kia sẽ rất ít được kia được tìm bạn con bạn đặt ở tạm thì ដែលតាមដែលស្ដាប់ទេក៏ប៉ុន្តែមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីមិនបីចាំបីចាំបីចាំអីដែរចាអឺទៅពីដំណើរការដល់ណាអីស្ដាប់ពីតាមស្ដាប់ព័ត៌មានលោកលោកថាមានរឿងផ្សេងៗខាងវិការនិងអីដែរឆ្លាតដែរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយតាមអនឡាញការដល់ឲ្យឆ្លាតនឹងខ្លួនផងដែរអរគុណចាចាអរគុណច្រើនលោកសុនចា
ចាស់ លោក មាន 2 សំណួរ
បាទ
អរគុណ លោក សុន គឺ ទី 1 សាលា ក្តី ខ្មែរ ក្រហម ត្រូវ ដំណើរការ ជា ធម្មតា ទេ ហើយ រហូត មកដល់ ពេល នេះ គឺ ចៅ ក្រម នៃ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ សាលា ដំបូង កំពុង តែ សរសេរ សាល ក្រម លើ សំណុំ រឿង 002 វគ្គ 2 ប្រឆាំង ទៅ នឹង លោក នួន ជា លោក ឃីវ សំផន ដែល សំណុំ រឿង 02 វគ្គ 2 នេះ ជា សំណុំ រឿង ដែល បន្ត ពី សំណុំ រឿង 02 វគ្គ 1 ហើយ 02 វគ្គ 1 គឺ នួន ជា និង ឃីវ សំផន ត្រូវ បាន រក ឃើញ ថា មាន ទោស កំហុស ចំពោះ ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែល បាន ចោទ ប្រកាន់ ហើយ សម្រេច ប្រណន់ ទោស គាត់ ដាក់ ពន្ធនាគារ អស់ មួយ ជីវិត ហើយ ឥឡូវ នេះ គឺ យើង កំពុង តែ រង ចាំ ការ ប្រកាស សាល ក្រម នៅ ក្នុង សំណុំ រឿង 02 វគ្គ 2 បន្ត ទៀត ដែល គេ រំពឹង ថា អាច ធ្វើ នៅ ក្នុង អំឡុង ខែ កក្កដា ឬ មួយ ក៏ ខែ សីហា ខាង មុខ ហើយ សំណួរ ទី 2 គឺ
ចា គាត់ ចង់ ដឹង ថា ការ ជំនុំ ជម្រះ នឹង ដើម្បី អ្វី ទៅ ចា សូម
បាទ ការ ជំនុំ ជម្រះ ក្តី នេះ គឺ ដូច ខ្ញុំ បាន បញ្ជាក់ ពី ដើម អញ្ចឹង ទី 1 ដើម្បី ផ្ដល់ យុត្តិធម៌ ទី 2 ដើម្បី ស្វែង រក ការ ពិត បន្ថែម ទី 3 គឺ ដើម្បី ការ ចង ចាំ ហើយ ទី 4 គឺ ដើម្បី បញ្ជូន សារ ទៅ កាន់ ពិភព លោក ទាំង មូល ថា មិន ត្រូវ អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ ប្រព្រឹត្ត នៅ អំពើ ឧក្រិដ្ឋកម្ម ដោយ ខ្មែរ ក្រហម ទៀត ទេ បើ ពុំ នោះ ទេ គឺ នឹង មាន តុលាការ នឹង បង្កើត ឡើង ដើម្បី ជំនុំ ជម្រះ ក្តី បាទ
ចា ចា ដសារ ពេល វេលា ផង យើង គេ ដល់ ទី ម្ចាស់ ហើយ នៅ សោះ មួយ ទី នេះ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ លោក មាន ប្រសា ចុង ក្រោយ បន្តិច ដសារ សំណួរ នេះ សំខាន់ ដែរ ថា តើ ក្រៅ ពី ការ ផ្សះ ផ្សា ផ្លូវ ចិត្ត ដល់ ជន រង គ្រោះ អ្វី ដែល តុលាការ ខ្មែរ ក្រហម បាន កំពុង នឹង ធ្វើ កន្លង មក នោះ តើ សាលា ក្តី ខ្មែរ ក្រហម នឹង អាច ផ្ដល់ ប្រយោជន៍ អ្វី ខ្លះ ទៀត ទៅ ដល់ មេ ដឹក នាំ ជំនាន់ ក្រោយ ចា
បាទ គឺ ជា រួម ទី 1 តុលាការ នេះ ផ្ដល់ យុត្តិធម៌ ស្វែង រក ការ ពិត ស្វែង រក យុត្តិធម៌ ចង ចាំ ការ ផ្សះ ផ្សា ផ្លូវ ចិត្ត ជន រង គ្រោះ ការ ផ្សះ ផ្សា ជាតិ ការ ពង្រឹង នៅ សមត្ថ ភាព របស់ មន្ត្រី បុគ្គលិក ដែល បម្រើ ការ ងារ នៅ កន្លែង នោះ ដែល ជា គេ ដំណើរ របស់ តុលាការ ក៏ ដូច ជា ចូល រួម នៅ ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់ ការ វិល ត្រឡប់ មក វិញ នៃ របប ខូខៅ ដូច របប ខ្មែរ ក្រហម បាទ
ចាអរគុណចាលោកនាយភេត្រាចាចាដោយសារពេលវេលាកំណត់បានមកដល់ហើយការផ្សាយរបស់យើងនៅរយៈពេល50នាទីនេះចានេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាមពីដើមដល់ចប់ក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរចាចាពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសលោកនាយភេត្រានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា